Аж казах, бро.
Сайт, саусайт, уэссайт, норсайт. Мені тыңдайды сөздерім, өйткені оп-оңай. Жазылған мәтіндерім жеңіл, бәрі біледі. 10 жастан 40-қа дейінгі адамдар да түсінеді. Welcome to motherfucker, менің гетті әлеміме. Welcome to motherfucker, жараланған жүрегіме. Ішімдегіні жасырмай, сендерге айтамын. Өйткені мен өстің дармандарыма адамын. Ди жауап жаздым, талай пайдасы жоқ емселерге. Кейін түсіндім олардың тұрмайтынын дәрежеме. Өз уақытында түсіндім рэптің шын мәнін. Басқалар дистарына жауап бермей ақ жыртым. Кетті аромати, хоми, бұл менің мақтанышым. Ал Смитти мойында Қазақстанның мақтанышы. Үлесімді қостым өз стайлымен әртүрлі. Соның арқасында Смитти MC беделді. Альбомға үлестерін қосқан жандарға рахмет. Қазақ рэпінің ханы әрі ағама құрмет. Аш қазақ бұл мәңгілікке жасасын. Қарсы шыққандар менің пенисімді асасын. Смитти папса қайдағы жоқты айтпа. Мейнстрим мүмкін саған біртүрлі қазақша. Әлде қайтадан бастадың ба өз жұмысыңды? Бастамас бұрын дұрыс табал комик сияқты тұрысыңды. Махаббат тақырыбында жаза бастағанда көбісі көре алмай шықты маған қарсылыққа. Тырнақтың астынан кір іздеп таба алмады. Өйткені мойындаңдар, Смитти рэпер адалды. Жаз мезгілі келіп есіме енді алмаймын сен сияқты мұнда. Еркелеп керек емес маған жымиғаның. Маған жетеді жай ғана сен мені ұмытқаның.
Ал енді
осы неге сөйлеспейсің мемен? Неге мені менсінбейсің? Неге сенің оққа қарың саған қарай өткізбейді? Көптеген тректерінде қыздарды сен лақтырғансың. Ал қазір сені лақтырды деп халықты алдайсың. Сонда бұл қалай болды, қайдағы адал емсейсің? Енді жақсы болар еді бәріне жауап берсең. Адамның қысқа өмірінде көп нәрсе болады. 20 жасымда көтеріліп талай құладым. Сен де бауырым қыздарды лақтырғансың, мен білемін. Соны достарыңа мақтанып әрине айтып бергенсің. Ал мен достарыма емес, тыңдармандарыма айтамын. Ештеңені жасырмаймын, қайталаймын, мен адалмын. Уақыт өте кезде болған қаншықтар сені лақтырған. Сен бәрінен жасырдың, ал мен тыңдарманға адалмын. Түсіндің бе әлде мені әлі фейк дейсің бе? Мен емес хоуми, өзіңе жауап бермейсің бе? Жауап жоқ па, мен айтайын мына халыққа қара. Егер мен фейк болсам, олар мені хит тосама. Ұмытып барамын, тағы бір нәрсе айтайын. Пенише меңдер бапса деп соңғы сөзіңнен кейін. Адамның өз қалауы қандай, сен де айтса да. Рэп немесе R&B, өзім білемін не айтсам да. Айо, мамэн, усап. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Бұл жерде Смитти aka Black Solo from GeForce from AK Production. Айо, мен қайта келдім қазақ рэпінің төріне. Йо, көптен күткен гетто романтик альбомын қабыл алыңыздар.